Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit 2 Samuel 6. Ek gaan die hele hoofstuk vir ons voorlees en ek lees dit uit die 1953 vertaling. Samuel 6. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel, 30.000 versamel. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Baal Juda, om die ark van God, waardoor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die Gerubs troon, daar vandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is gebring, terwyl Issa en Ahio, die seuns van Abinadab, die wa drywe met die ark van God, het Ahio voor die ark geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van sipreshout, namelijk met siters en harpe en tamboreine en bekkens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Issa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here teen Issa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword omdat die Here 'n skeer aan Issa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Issa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom die getiet laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die getiet gebly, en die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën, terwille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basuin geklank opgehaal. En toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here. En sy het hom in haar hart verag. Nadat hulle dan die ark van die Here ingebring en dit op sy plek neergesit het, binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Toe Dawid gereed was met die brandoffer en die dankoffers, het hy die volk in die naam van die Here van die leerskare geseën, en aan die hele volk, die hele menigte van Israel, manne sowel as vroue, aan elkeen 1 broodkoek en 1 stuk vleis en 1 rosynekoek uitgedeel. Daarop het die hele volk, elkeen, na sy huis gegaan. Toe Dawid terugkom om sy huisgesin te seën, het Michal, die dogter van Saul, Dawid tegemoet gegaan en gesê, hoe het die koning van Israel homself vandag geëer, dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het, soos een van die ligsinnige mense hom sommer ontbloot? Maar Dawid sê vir Michal, voor die aangesig van die Here, wat my verkies het bo jou vader en bo sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Here, oor Israel. Ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees. En ek sal my nog geringer ag as dit. Ek sal nederig wees in my eie oë en met die slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer. En Michal, die dogter van Saul, het tot die dag van haar dood geen kind gehad nie. Daar is nou geleentheid vir die graad 1 tot 3 die laerskoolkinders om vir preekbegeleiding te gaan. Ons tekstvers is 2 Samuel 6 vers 21. Toe Dawid vir Michal geantwoord het. Maar Dawid sê vir Michal, voor die aangesig van die Here wat my verkies het, bo jou vader en bo sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Here, oor Israel. Ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees. Geliefdes, die prentjie wat vir ons hier geskets is in 2 Samuel 6, is vir ons almal, vir meestal van ons, baie bekend. Daar was verskeie toeskouers. Daar was Michal, Dawid se vrou, wat vir Dawid gekyk het vanuit die paleisvenster en gesien het hoe hy opgetree het voor die ark en sy het hom verag in haar hart. Dan was daar die volk wat ook vir Dawid gesien het en gesien het hoe hy opgetree het en hoe hy homself gedra het. Maar hulle respek en hulle agting vir hom het net nog meer geword. En dan was daar natuurlik God. Hoe het God Dawid se optrede beoordeel? Hy het dit verseker goed gekeer. Ons weet dit, want net in die volgende hoofstuk, dan lees ons dat die Here vir Dawid rus gegee het van sy vijande. Maar nog meer as dit, die Here het met Dawid 'n verbond kom sluit. Op eerste oogopslag, lyk Dawid se gedansery voor die ark baie vreemd. En nie as iets wat iemand sou doen wat die koning van Israel is nie. Dit pas ons nie by 'n waardige koning nie. Maar as ons egter na die gesprek tussen Michal en Dawid luister, dan besef ons, daar is iets wat ons nie verstaan nie. Daar is iets in Dawid en in God se verhouding, waaruit die Here ons, as 21ste eeuse gelowiges, vandag hier wil leer. Dawid se verstaan van wie hy is voor die Here, is in baie opsigte baie anders, as ons verstaan van wie ons is voor die Here. Kom ons kyk 'n bietjie dieper hierna. Ons tema wat vanuit die teksgedeelte na vore kom is, ons kan nie anders as om God wat ons identiteit bepaal, met oorborrelende vreugde te eer nie. En ons kyk na 3 sake vanuit hierdie teks. Eerstens, God wat identiteit bepaal. Tweedens, hoe die regte verstaan van eer uit hierdie God bepaalde identiteit vloei. En dan laastens, die oorborrelende vreugde wat dit tot gevolg het. Eerstens, 'n God bepaalde identiteit. Hoofstuk 6 wat ons gelees het, geef ons die verhaal van hoe Dawid beveel het dat die ark na Jerusalem toe gebring moet word. Dawid was eers as koning aangestel oor Juda en toe oor Israel. En ons lees dit in hoofstuk 2 en 5 van 2 Samuel. Dawid het met ander woorde 'n hoogtepunt van sy mag hier bereik. En hy het Jerusalem as die hoofstad van die hele Israel verklaar. Dawid is ook gehoorsaam aan die Here en hy bring die ark na Jerusalem toe terug. Sodat Jerusalem nie nou net meer die koningstad sou wees nie. Maar ook die Godstad. Die ark het die ontsaglike spesiale teenwoordigheid van die Here of van die verbondsgod voorgestel onder die volk. En met die ark in Jerusalem sou daar nou met regte gesê kon word dat God fisies en op 'n spesiale manier teenwoordig is in Jerusalem. Die vervoer van die ark na Jerusalem was 'n baie vreugdevolle en 'n groot gebeurtenis en almal in Israel was daarbij betrokke. Die ark het baie ook rondgetrek oor baie jare. Ons lees in vers 3 dat die ark vanuit die huis van Abinadab gebring is. Die ark het vir meer as 20 jaar lank in Abinadab se huis gestaan. En dan verder in hoofstuk 6, dan sien ons ook die twee kante van die ark van die Here. Eerstens sien ons die vloek wat met die ark gepaard gaan, as dit nie met heilige ontsag hanteer word nie. Maar aan die ander kant sien ons ook die seën wat daarmee gepaard gaan, as die ark met heilige ontsag hanteer word. Ons ken die tragiese verhaal van Issa, wat sy hand uitsteek toe die osse struikel. En Issa word op die plek getref met God se toorn en hy sterf. Hierteenoor sien ons ook die seën toe die ark in die huis van Obed-Edom vir 3 maande lank gestaan het. En hierdie seën was toe ook uiteindelik die rede hoekom Dawid besluit het om die ark na Jerusalem toe te bring. Dink jieself nou net die skouspel in toe die ark nou uiteindelik Jerusalem binnekom. Waar koning Dawid voor die ark dans en huppel. En ons lees ook vroeër in die hoofstuk dat hy in 'n linne skouerkleed gedans het. Hierdie kleed was 'n baie eenvoudige linne kleed of 'n rok. Maar die belangrike is dat die priesters hulle dienswerk in hierdie kleed gedoen het. So Dawid het met ander woorde 'n priesterlike rol vervul daar in die vervoer van die ark. Dawid offer vredeoffers en dankoffers voor die Here. Elke 6 tree wat die ark beweeg. Alles draai om God en alle aandag is weg van die mense af. Maar let wel, Dawid offer slegs vredeoffers en dankoffers. Hy offer nie versoeningsoffers nie. Net die Levitiese priesters mag versoeningsoffers gebring het. En dan lees ons dat Michal vir Dawid vanuit die paleisvenster kyk. En in haar hart minag sy vir Dawid oor sy optrede. Wie presies was Michal? Michal was Saul se dogter met wie Dawid getroud was. Ons lees in 1 Samuel 18 dat Michal vir Dawid liefgehad het. Maar as ons kyk na die geskiedenis, dan besef ons ook dat Dawid eintlik met Michal net getrou het oor haar bloedlyn. Dit was voordelig vir Dawid om met Michal te trou in meer as een opsig, want sy was die eerste koning van Israel se dogter. Dit sou hom gewild maak onder die ondersteuners van Saul en dit sou polities 'n baie goeie skuif gewees het. Maar Michal het in haar hart 'n wrok begin koester teen Dawid. Hoekom het sy vir Dawid verag? In vers 20 dan kom Dawid terug na sy huis toe met die doel om hulle te seën. Die hele intog van die ark in Jerusalem is voltooi. Die ark is op sy plek neergesit. Die offers is klaar gebring en al die feestelikhede is afgehandel. Dawid het klaar die volk geseën en hy het ook aan klaar aan hulle geskenke van kos uitgedeel. In Dawid se ekstase gaan hy terug na sy huis toe met die doel om sy huisgesin te gaan seën. Maar wat hy egter teekom is alles behalwe 'n gelukkige vrou. Michal kom Dawid tegemoet en sy sê vir hom baie sarkasties: "Hoe het die koning van Israel homself vandag geëer dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het?" Soos een van die ligsinnige mense hom sommer ontbloot. Mens kan die snedigheid van haar opmerking hoor vanuit die teks uit. Wat was die probleem? Michal dink dat Dawid homself wangedra het voor die ark, deur voor die ark te dans en deur homself te ontbloot. Sy deel moontlik verwys na, soos ons nou gesê het, Dawid het 'n eenvoudige rok aangehad. So as hy gedans en gehuppel het, het daar heel waarskynlik liggaamsdele van hom aan die volk ontbloot. Michal het sekerlik verwag dat Dawid in sy beste koninklike gewaad op die beste perd in Israel langs of voor die ark moes uitstap. Eervol. Geliefdes, so ek en jy nie ook iets soortgelyk van Dawid verwag nie. Nou kry ons hom waar hy uiterlik geoordeel soos 'n mal mens, met respek gesê, voor die ark dans en homself wangedra. Maar luister hoe antwoord Dawid dan vir Michal. Hy sê vir haar: "Voor die aangesig van die Here wat my verkies het bo jou vader en sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Here, oor Israel. Ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees." Ons sien vanuit hierdie eerste deel van Dawid se antwoord iets baie belangrik. Dawid berus sy argument op die feit dat die Here hom aangestel het as koning oor Israel. Dawid se reaksie dan op hierdie aanstelling tot koning is vreugde of in sy eie woorde om vrolik voor die aangesig van die Here te wees. Dit is vreemd, geliefdes. Hoe hou vrolik wees voor die Here en tot koning aangestel wees met mekaar verband? Was Dawid nie veronderstel om statig en eervol voor die ark van die Here te beweeg en ook saam met die Here die eer te ontvang nie? Ons sou so dink. En Michal het ook so gedink. Nee, Dawid se hele identiteit voor die Here is anders. Die klem in Dawid se antwoord val op die woorde: "Die Here wat my verkies het." Die Here het vir Dawid aangestel tot koning, en Dawid se eie prestasies en sy eie goedheid is nie die rede vir sy koningskap nie. Dawid verstaan wat sy identiteit voor die Here is. Hy is eerstens kind van God en instrument van die lewende God. Hy is nie God self nie. Geliefdes, net kortliks, wat is 'n identiteit? Tim Keller som dit baie mooi op. Hy sê, een mens se identiteit bestaan uit twee dinge. Eerstens, die kern van jou selfbeeld, en tweedens, die bewustheid van jou waarde. Die kern van jou selfbeeld verwys na die kern van wie jy is. Daar is natuurlijk verskillende aspekte van wie jy is, maar die kern van jou selfbeeld wys op die bron of die basis van jou menswees. En dan die bewustheid van jou waarde verwys na die vraag, wat laat jou die moeite werd voel? Wat is jou waarde? En ons sien uit die gedeelte wat ons gelees het, dat David se kern van sy selfbeeld nie is dat hy koning is nie, maar eerder dat hy in die kern van sy identiteit kind van God is. Ook in vers 22 sê David dat hy homself nog meer geringer sal ag as wat hy alreeds het. David kon homself nog geringer ag, want God bepaal die kern van sy identiteit en nie die eer van mense nie. David se bewustheid van sy waarde is ook nie glad nie gekoppel aan sy koningskap nie. Die manier wat hy optree wys dat hy homself as waardig in die oë van die Here ag. Een aspek van elke mens se identiteit is dat dit nie deur myself bepaal kan word nie. Dit word vir die meeste van ons deur die kultuur bepaal waarin jy leef. Die kultuur in die omgewing van David se tyd het uitgeskreeu dat 'n koning van 'n land alle eer moet ontvang. En moet eintlik vereer word soos 'n goddelike. Michal het verseker so gedink, en ons sien dit duidelik vanuit hulle gesprek, vanuit haar gesprek met David. David se koninklike status was vir haar belangriker as David se kindskap. Vir kindskap van God. En dan sien ons twee gevolge vanuit David se godbepaalde identiteit. Ons sien eerstens dat David eer op 'n ander manier verstaan, en dan sien ons ook die oorborrelende vreugde wat dit tot gevolg het. Hoe verstaan Michal Saul se dogter eer in vers 20? Michal verstaan eer op 'n baie horisontale vlak. Met ander woorde, dat 'n koningshuis eerwaardig is voor die Here. En daarom verag sy vir Dawid. En dink sy dat hy homself en sy huis onteer het deur sy gedrag. Eer soos wat Michal dit verstaan, het geen begrip van wie God is en wie die mens voor God is nie. Michal dink dat die mens nog 'n bietjie eer moet kry, en veral as daai mens die koning is. Selfs in Dawid se sondigheid verstaan hy eer op 'n baie ander manier, omdat sy identiteit, soos ons voorgesê het, deur God bepaal is. Dawid besef dat hy geen eer waardig is nie, maar alleenlik die Here. As die ark van die Here Jerusalem binnekom, dan gaan dit net oor die Here en oor wie God is. David lê as ware sy eie sondige soeke na eer neer en hy gee alle eer aan God. David is 'n sondaar mens, maar sy optrede, dit wys vooruit. David se optrede wys eerstens vooruit na die profete wat na hom geleef het. Geliefdes, die groot oproep in al die profetiese boeke in die Bybel is dat die volk weer alleenlik aan God die eer sal gee. Die volk het die hele tyd daarin misluk, en ons weet dat die ballingskap die gevolg was. Maar David se optrede wys ook nog verder vooruit. Dit wys vooruit na die een, wat wel alle eer in die heelal verdien, maar gekies het om dit neer te lê. In Filippense 2 staan daar so mooi, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse, nie beskou as iets waarna hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Dawid se optrede wys dat hy ook in sy sondigheid nie vasgegryp het aan die eer wat daar vir hom was as die koning van Israel nie. Sy optrede wys vooruit na Christus, wat wel alle eer en lof besit het, en wat alle eer en lof moet ontvang. Maar Jesus kies egter om dit alles neer te lê, soos ons gehoor het in Filippense 2, sodat ek en jy weer deur God die Vader geëer kan word, in Christus se bloed. Kan u sien, dat David iets verstaan het, in sy sondigheid, daarvan dat as God my tot kind gekies het, en hy my eer as sy kind, dan het ek nie meer die eer van hierdie wêreld nodig nie. Broer en suster, as jy hier sit vanoggend en jy bely dat jy 'n gelowige is, dan is jy jou identiteit kind van God. Jy is nie eerstens 'n prokureur of 'n student of 'n onderwyser nie. En indien jou identiteit kind van God is, dan is dit ook nie meer so nodig om te veg vir jou staanplek in hierdie wêreld nie. Ons is so behep met wat mense van ons sê, of mense van ons sal hou. Ek doen soveel dinge elke dag, net so dat die mense vir my sal eer gee. Maar wat 'n wonderlike bevrydende gedagte, dat ek in Jesus Christus, God se kind is, en dat ek net in hom kan rus. Hoeveel te meer kan ek nie ook ordentlike keuses maak vanuit my identiteit wat God bepaal nie. Veel eerder as vanuit 'n identiteit wat deur my kultuur of my omgewing bepaal word. Dawid se regte verstaan van eer in God se koninkryk loop dan uit op oorborrelende vreugde wat ons ook sien in hierdie gedeelte. Broer en suster, is elkeen van ons nie tog in ons diepste binneste op soek na die tipe vreugde wat Dawid hier gewys het nie. Om vrylik voor ons Here te kan dans en vrolik te wees, sonder om te gee wat die res van die wêreld van jou dink. En ek verwys hier nie na oppervlakkige vreugde nie. Ek verwys na asielsvreugde. Om so oorstelp te kan wees met wie ek is in die Here, dat aardse mislukkings en aardse verwagtings nie my vreugde in die Here kan steel nie. Vir Dawid is dit van kernbelang in sy diens aan die Here om vreugdevol te wees. As Michal sy vreugde in die Here wil steel, dan gaan hy dadelik terug op sy identiteit en hy sê vir haar: "Voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees." Die Heilige Gees lei vir Dawid om opsetlik 'n keuse te maak om in die Here vrolik te wees. Die Heilige Gees woon ook in elkeen van ons, broer en suster, net soos wat hy in Dawid gewoon het. En hy stel ons in staat om die keuse van vreugde in God te maak en om waarlik te kan besef dat ons elke dag voor die aangesig van die lewende God leef. 'N God bepaalde identiteit kan nie anders as om oorborrelende vreugde in die Here te hê nie. Dit is tog die belofte van die evangelie van Jesus Christus. Dink maar net aan die vreugde wat die mense gehad het in die evangelies toe hulle tot geloof gekom het in Jesus. Dit was oorborrelend geweest. Maar ons vreugde gaan ook eendag volmaak geweest wanneer ons Here weer kom en alles op hemel en op aarde aan hom weer die lof en die eer sal gee. Dawid, hy het soveel goed ander dinge gehad om oor vrolik te wees. Hy het baie vrouens gehad. Hy het baie mag en respek van al sy onderdane gehad. Hy was die man na God se hart. Dawid kon so maklik 'n vreugde in al hierdie dinge gehad het en wat hy al bereik het. Maar so 'n vreugde sou egter kortstondig en leeg gewees het. In die res van 2 Samuel dan sien ons hoe Dawid se vreugde van hom gesteel word. Sy kinders verraai hom en die res van sy lewe is eintlik maar besaai met onmin en sonde en met hartseer. Dawid was maar net 'n swakke sondaar, soortgelyk aan ons broer en suster. Elkeen van ons is totaal en al afhanklik van die Here Jesus Christus se verlossende werk aan die kruis en die inwoning van die Heilige Gees om ons elke dag opnuut te laat besef dat ek kind van God is en nie 'n kind van hierdie wêreld nie. Die afgelope ruk is die hele kwessie van taal en kultuur oral in die nuus en ek seker in meeste van ons gesprekke en in ons meeste van ons gedagtes. Ons as kerk vra, hoe moet ek as gelowige hierdie saak hanteer? My kultuur en my taal is verseker vir my belangrik, want dit is 'n geskenk van God en dit moet bevorder word. Maar die vraag is egter, is my taal en my kultuur die enigste ding wat my totale identiteit bepaal? Tree ek op teenoor mense van ander kulture en tale, asof my totale menswees, my totale identiteit, net my kultuur en my taal is? Indien ons toepas dit wat ons vandag geleer het en ons bely dat God alleen deur ons Here Jesus die kern van my identiteit bepaal, sal ons gedrag in terme van hierdie taalkwessie nie dalk anders lyk nie. As die kern van my identiteit kind van God is, sal ek nog steeds met haat en met woede optree teenoor ander mense wat my taal en my kultuur wil verwoes. Sal ek nie die sekuriteit in ons Here Jesus hê om met liefde en wysheid Christus te kan bekend maak ter wille van die boosheid van hierdie wêreld nie. Geliefdes, 'n identiteit wat deur God bepaal is, het eer aan God en nie self eer tot gevolg nie. En 'n persoon wat besef dat sy identiteit deur God bepaal word, kan nie anders as om met oorborrelende vreugde in die Here te lewe nie. Mag ons vandag saam met Dawid en vir die res van ons lewens bely, soos daar in Psalm 30 vers 12 en 13 staan. Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer, ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof. Amen.